Vítejte u poslechu Luno podcastu. Společně s naším hostem si budeme povídat o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Vegetariánství, veganství, restriktariánství, planetární stravování. Způsoby života, které hýbou světem. Právě o nich si dneska budeme povídat s paní doktorkou Eliškou Selinger, pracující v oboru veřejné zdravotnictví a věnující se nutriční epidemiologii. Eliško, vítám tě opět u nás ve studiu.
Zdravím.
Jaké procento populace se stravuje vegetariánsky nebo vegansky?
No, otázka za milion. A my nemáme žádná oficiální data. Já vím, že v některých zemích to může být otázka jako součást prostě sčítání lidu a tak, to v Čechách ne. A vycházíme tím pádem z marketingových průzkumů, protože samozřejmě potravinářský sektor se zajímá o to, jak moc velký sektor to je a kolik do něj mají investovat. A ty marketingové výzkumy, jeden je z roku 2019 a teďka asi dva týdny nazpátek vyšel v médiích nějaký nový. A dle toho z 2019, ty data byly trochu asi podrobnější, tak bylo v české populaci 1% veganů, 3% vegetariánů a zhruba 5% takzvaných reduktariánů. To znamená lidí, kteří nějakým způsobem omezují příjem masa, ale ne na nulu, jo? Jedí ho třeba jednou měsíčně, jednou týdně. No, s tím, že to bylo v celé populaci, ale pokud jsme se podívali na populaci 18 až 35 let, to znamená mladší osoby, tak ty čísla šly prakticky do dvojnásobku. To znamená vegetariánů a veganů tam bylo 9% a dalších prostě přes 10 nebo 10 jako bylo reduktariánů. Takže můžeme říct, že už v roce 2019 se zhruba pětina mladé populace stravovala s nějakým způsobem výrazně jinak než ty generace předtím a s výrazně nižším podílem živočišných produktů. Teďka ten nový výzkum, co vyšel, tak hovoří zase o vyšších číslech, že za ty 3 roky se to pohlo. A že už je snad dokonce 3% veganů v celé populaci a teď nevím kolik vegetariánů, ale celkově, že už snad 39% populace nějakým způsobem preferuje rostlinnou stravu nad tou živočišnou. To číslo upřímně jako překvapivě velké, až skoro jako neuvěřitelné. Neviděla jsem podrobnou metodiku, protože ty marketingové výzkumy nejsou a nejsou dostupné v detailu, ale o nějakém trendu to zkrátka svědčí. Ty čísla stoupají všude na světě, pravděpodobně stoupají v České republice.
Pojďme rádi. Jak se vůbec liší rostlinná a živočišná výroba? Proč tolik lidí najednou preferuje tu rostlinnou?
Tak, ty důvody hlavní jsou dva. Navzdory obecnému přesvědčení to není úplně zdravý. Ne, že by nebyli lidé, kteří by třeba hlavně tu reduktariánskou stravu nezačali upřednostňovat kvůli nějakým zdravotním obtížím, třeba ve snaze snížit svůj cholesterol nebo nějak ovlivnit riziko kardiovaskulárních či jiných chorob. Takže to jako je, ale je to relativně minoritní skupina. Pokud se bavíme vysloveně těch veganech a vegetariánech, tak tam nejčastější důvody jsou etické, to znamená, ti lidé se snaží snížit to, jak moc jako lidé využíváme zvířata pro svou potřebu, protože považují ty velkochovy za kruté, vlastně tvrdí, že my nemáme právo sebrat tomu zvířeti život, když to pro nás není nutné a my bez toho přežijeme. Týká se to pak nejenom jídla, ty lidé také nepoužívají třeba kožené oblečení, vlněné oblečení, nepoužívají kosmetiku testovanou na zvířatech nebo kosmetiku vyrobenou ze zvířat a podobně. Takže to je ten etický postoj a ten je zejména u těch veganů a vegetariánů jednoznačně nejsilnější. A druhý důvod, který se v poslední době diskutuje víc a víc, a zase to bude hlavně u těch reduktariánů skoro asi i hlavní a začíná být dost významný i u těch veganů a vegetariánů, tak jsou takzvané environmentální důvody. To znamená, my máme data, která ukazují, že živočišné potraviny jsou obecně náročnější na životní prostředí než ty rostlinné potraviny a že tou cestou, jak tomu životnímu prostředí ulovit, je konzumovat více těch rostlinných a omezit ty živočišné, zejména pak třeba červené maso, které je jako asi nejvíce náročné z těch všech potravin.
A jaké zdravotní důsledky má potom vyřazení masa z jídelníčku?
To je otázka skoro i pro další výzkum, protože tím, že ten trend je relativně nový, tak na některé věci ty data úplně nemáme, ale něco víme. My třeba jsme teďka měli publikaci docela velkou, kde jsme to zkoušeli zmapovat, co tedy víme jak moc, a zaměřovali jsme se teda jenom na veganskou stravu, to znamená tu, která vylučuje úplně všechny živočišné produkty, nejenom maso, ale i mléko, vejce, med, jo, zkrátka cokoliv, co je nějakým způsobem ze zvířat. A vlastně tam nám vyšlo, že se zdá, že vegané mají lepší, říkáme, kardiometabolický profil, což znamená, že si snáze udržují normální váhu, mají tu váhu spíše nižší, mají nižší obvod pasu, mají nižší cholesterol, méně tuků v krvi, trigliceridů. Zdá se, bylo tam trochu i, že by mohli mít jakoby méně glikovaného hemoglobinu, protože má nějaká třeba lepší kontrola těch hladin glukózy v krvi. To jsou ty pozitiva. Pak tam byla ještě taková jako trošičku tendence k nižšímu výskytu nádorů veganů. Bylo to tak jako, říkám, jako oprsa, jako vyšlo to teda jako, že to tam je, ale je to velmi natěsno. Já si myslím, že to je daný i tím, že máme data jenom, nebo minimálně v té naší studii byly data jenom na celkový výskyt nádorů a my prostě víme, že některé nádory jsou náchylné na výživu a některé zkrátka nejsou náchylné na to, jak jíme. Je to spíše otázka náhody, jestli člověk ten nádor dostane nebo ne. A dovedu si představit, že třeba u nádorů střev by ty vegané asi mohly mít méně, ale těžko třeba, já nevím, u leukémie, tam bych tomu zase tolik asi nevěřila. No a pak jako na té druhé straně, to znamená, bavíme se i o nějakých rizicích, které samozřejmě vyplývají z toho, že člověk vyřadí poměrně velkou část potravin a záleží, jak moc dobře ji umí nahradit potom nutričně. A my vlastně vidíme, že se zdá, že by vegané mohli mít trochu více lámavé kosti, větší množství zlomenin a nižší kostní denzitu. Ještě to není úplně stoprocentní, diskutuje se, co to je, a některé ty důvody, proč by to tak mohlo mít, jsou i paradoxně pozitivní, jako třeba to, že nemají tolik nadváhy a obezity, nebo třeba to, že více sportují, takže mají více úrazů. I to je ještě v tuhle chvíli možný, musíme to jako zkoumat. Ale samozřejmě to může být i na druhé straně třeba tím, že mají málo vápníku ve stravě, málo vitamínu D nebo málo a nějakého jiného nutrientu, který těm kostem potom chybí. A potom se samozřejmě tradičně diskutují deficity, třeba vitamin B12, který se musí suplementovat. Je otázku, jestli to dělají nebo nedělají. A jod třeba může být rizikový, pokud ho člověk neumí správně nahradit a tak.
Zmínila si teď ty jednotlivé složky, na které já se chci zeptat. A to je vápník. Jak doplňují vegané vápník?
Tak, vápník tradičně v naší kultuře je jako z velké části suplován mléčnými produkty. Takhle my jsme na to jakoby zvyklí, ale samozřejmě vegané mléčné produkty nejedí a musí jíst něco místo nich. A hodně populární byly různé takové ty máky, mandle a tyhle ty věci, ale oni upřímně nejsou zase tak dobrý zdroj, protože oni na absolutní, když si najdeme nějakou nutriční tabulku, tak ty čísla na 100 gramů, kolik toho vápníku tam je, jsou skoro astronomický třeba u toho máku. Takže na první pohled to vypadá jako super. Ale ve skutečnosti oni mají strašně nízkou vstřebatelnost. Jo? Zmá jenom malá část toho vápníku, třeba z toho makového semínka, skutečně se dostane do toho těla. A tím pádem tohle není dobrý způsob. I když byl populární, je to jako fajn doplněk, ale asi bych na to úplně nespoléhala. K těm lepším zdrojům patří košťálová zelenina. To znamená kapusty, zelí, kapusta kadořávek, růžičková kapusta, brokolice.
To, co spousta lidí nemá rádo.
Přesně tak, to, co spousta lidí nemá rádo, tak to je naopak potřeba jakoby jíst. A je to dané tím, že ten obsah je tam nižší, je i nižší než v mléce, ale zase vstřebatelnost je jakoby vyšší, dokonce i vyšší než v mléce u některých těch produktů. A tím pádem se to jako trošku zkompenzuje. Zase asi to člověk nemusí ujíst jenom na tom, ono taky kolik jako brokolice denně člověk sní, že jo? Ale jako je to už ten zdroj, který by v té stravě neměl chybět a měl by být zařazován na pravidelné bázi. Dalším zdrojem je tofu, pokud je sráženo vápníkem. Nejsou to všechny tofu na trhu. Doporučuji si vygooglit, které z nich to je a které není. Jsou na to i analýzy. A pak ten obsah může být i velmi, velmi vysoký. Jedno třeba tofu na trhu, nebudu jmenovat, ale má dokonce v té jedné asi 200 gramové kostce zhruba polovinu denní dávky vápníku, což je hodně. Jo? A ta vstřebatelnost by měla být víceméně srovnatelná s mlékem, takže dají se z toho připravovat hlavní jídla, kdy se jako tofu používá, jako když místo masa. Dají se z toho ale dělat i různé třeba sladké krémy s ovocem a podobně, jo, nebo smutí, se to tam dá jako přidat. Takže nějakým způsobem tohle je dobré. Pak jsou samozřejmě různé rostlinné nápoje, ale jenom pokud jsou fortifikované, to znamená, ten vápník tam do nich musí být přidán. Člověk to pozná tak, že většinou na tom obalu je někde napsáno, že to je s vápníkem, jo, nebo z druhé strany nutriční tabulka je tam uveden vápník. Pokud tam není, tak tam není, ale pokud tam je, tak to je třeba způsob, jakým můžeme do té stravy ten vápník dostat, jako když přirozeně, protože zkrátka místo mlíka tam dáme rostlinný nápoj, který je s vápníkem a jsme tam a většinou bývají dofortifikované jakoby na podobné hladiny. No a pak jsou takový ty jako vtipný zdroje a vápník může být i v některých luštěninách, třeba bílé fazole, fíky mají vápník a zase kolik sníme fíku, že jo. No a málo kdo i ví, že třeba kohoutková voda může být zdrojem vápníku. Není to na to, aby člověk jako vypil tu vodu a jako jenom z toho měl ten vápník, ale když už člověk jako něco pije, tak si zkrátka natočí z toho kohoutku, zejména pokud je to tvrdá voda, pračka skučí, ale my se radujeme, protože nám teče vápník jako z vodovodu úplně jako zadarmo téměř, jo. Takže a to je taky jakoby varianta doplňkově, jak tomu pomoci, no. Mm-hmm. A tímhle tím způsobem to nějak namíchat.
Co potom ten vitamin D?
Vitamin D, no, je. vitamin D, tak, vitamin D je ze sluníčka, nebo jeho přirozeným zdrojem v rámci lidského těla je sluneční záření, které dopadá na pokožku a ta v té pokožce se ten vitamin D vytváří, pak se ještě aktivuje v jiných orgánech a tak. To znamená, naše tělo má teoreticky kapacitu si veškerou potřebu vytvořit samo. Ale, jo, a teďka přijdou ty podmínky. První problém je, že na to, aby se to stalo, tak musíme být venku, jo, když svítí sluníčko, nebo prostě nemusí, může být i pod mrakem, jo, ale prostě musí být člověk venku, nepomáhá sedět v kanceláři za oknem a myslet si, že si jako dělám vitamin D, tak to ne. Nemusí to být dlouho, ale ta doba přesná záleží takzvaně na fototypu. Obecně lidi, kteří mají prostě světlejší pokožku, tak ho tvoří rychleji, lidi, kteří mají tmavší pokožku, ho tvoří pomaleji. A takže jako, ale obecně se udává třeba 15-20 minut řádově. Jo. Není to, že by tam člověk musel být 4 hodiny, ale 15-20 minut svitu na obličej a ruce by mělo tu potřebu pokrýt. Pak zase samozřejmě na druhé straně máme ty nádory kůže, že jo, kdy vlastně nechceme být zase tak moc na sluníčku a tvořit si vitamin D bez ochrany, takže určitě to nemá být výmluva na nepoužívání opalovacího krému. Tvoří se i přes opalovací krém, ale trochu méně samozřejmě. Jo? Takže jako je to těžký vybalancovat samozřejmě. Ale teoreticky, pokud člověk přes léto tráví hodně času venku, tak by toho vitaminu D měl mít dostatek. No a tím létem se samozřejmě dostávám k tomu druhému zádrhelu. A to je ten, že to sluníčko nesvítí furt stejně. Vlastně víme, že na jaru a na létu je to super, to má správný úhel, to sluneční záření a všechno se tvoří, jak má, ale na podzim a v zimě to takhle nefunguje a bohužel to sluneční záření není v optimálním úhlu a ta tvorba v kůži klesá až téměř jako prakticky na nulu. A my vlastně v těchto měsících pak závisíme na našich zásobách, protože naše tělo si ten vitamin D ukládá přes to léto a na tom, jestli je něčím doplňujeme, protože vitamin D je v tučných mořských rybách, to víme, je i třeba v mléčných produktech, v nějaké míře v rámci české stravy je to dokonce docela významný zdroj. No a tam je právě problém těch veganů, který jako se najednou objeví, protože tím, co běžný člověk si může naslunit přes léto a pak to přes zimu doplňuje třeba těma rybama nebo mlékem a může vydržet teoreticky až jako do dalšího rára, otázkou, jestli to tak fakt je, ale teoreticky by to šlo, tak vegan samozřejmě závisí jenom na těch svých zásobách. Takže my doporučujeme pro vegany přes tu zimu zvážit, jestli přeci jenom nesuplementovat ten vitamin D, i když člověk tráví v létě toho času jako dost. No a plus samozřejmě někdy to bývá přidáváno i do některých produktů, zase třeba rostlinné nápoje. Ale upřímně na trhu jich není za stolik, aby to člověk ujedl jenom jakoby z těch fortifikovaných produktů.
K té suplementaci jsou všechny lékové formy stejně účinné?
Zhruba. Jo, a ono ani ne tak u vitaminu D, je lepší koupit rovnou D3, vyrábí se z mořských řas, dneska už se to dá na trhu bez problému dostat. Na internetu jsou celé obchody, které prodávají veganský vitamin D3, někdy i míchaný třeba s EPA-DH, s omega-3, nebo jenom D3 v tabletách, v kapičkách, aby si člověk může vybrat. A asi cokoliv z toho je jako nějaká dobrá varianta. A obdobně třeba u toho vitaminu B12 se někdy diskutovalo, jestli je lepší kyanokobalamin nebo metylkobalamin nebo tohleto. A může se to stát, že pro někoho třeba metabolický, genetický rozdíl a tak nějaká ta forma může být lepší. Dají se koupit už i tablety, které mají vícero forem, takže se to člověk jako vyrovná. Ale já si upřímně nemyslím, že to je úplně krizový rozdíl. Jo? Mm-hmm. Že nebude to zas až tak významný.
No. Dobře. Pojďme teď k tomu vitamínu B12. Jak často mývají s ním vegani problém? Tak.
Prakticky vždycky, ale vlastně ne, jo, protože je to docela dobře řešitelný. O co jde? Vitamin B12 je takový trošku jako special vitamin, protože existuje přesně jeden organismus na planetě, u kterého je prokázáno, že ho umí tvořit. A to jsou bakterie, jo, nikdo jiný. A teďka kam se to jak se to dostane jinam, že jo? A zvířata jedí velmi často kontaminovanou stravu. Některá zvířata, jako třeba zajícovci, vysloveně jedí své výkaly, takže pak samozřejmě mají i v těch výkalech, nebo tak ty bakterie, nebo prostě všude na té trávě venku. A tím pádem se to do nich dostává. Některý přežvíkavci jsou ještě vytuněnější, že jo, ty mají rovnou žaludek, ve kterém ty bakterie mají a taky mají, jako jsou za vodou. No. Teďka co s tím člověkem? A my jako lidi, a pokud možno nejíme kontaminovanou stravu, nebo se tomu snažíme spíše vyhnout, protože to má svoje velmi zásadní rizika. Ten vitamin B12 tím pádem jako tradičně zase dostáváme vlastně skrze ty zvířata. Jo? To znamená, jíme ty krávy nebo ty prasata, které někde snědly ten vitamin B12 v dnešních podmínkách, často třeba tak, že je jim přidáván prostě do toho krmiva, který dostávají ve velkochovu. No ale samozřejmě ve chvíli, kdy přestaneme jíst živočišné produkty a maso, tak nám jakoby tenhle zdroj zmizí. A teď jako jak ho nahradit, jo? Samozřejmě teoreticky můžeme začít zkusit experimentovat s nějakými těmi přirozenými zdroji, ale to my moc nedoporučujeme. No a tak nejsnažší je si ho vzít prostě v té tablece, kde je právě vysyntetizovaný z těch bakterií, izolovaný. Já vždycky říkám, že to je prakticky to samé, jako to mají dneska ty krávy v těch velkochovek, akorát to prostě nefiltrujeme přes to prase, ale bere se to jako rovnou v té tabletě. A tohle by se mělo dělat, je to vlastně, pokud je člověk vegan, tak by to mělo dělat každopádně, měl by ty tablety brát pravidelně, nebo i kapičky, dneska už nejsou jenom tablety, může to být i v kapkách nebo v nějaké jako jiné formě. A ve spray jsem taky už myslím viděla. V zubní pastě jsem viděla jednu vitamin B12, taky to fungovalo dokonce. Jo, a tohle to prostě pravidelně zařadit do té stravy. Někdy se říká, že i vegetariáni by to měli zvážit, protože teoreticky jedí mléko a vejce, ve kterých vitamin B12 je. Ale je otázkou, jak moc jedí mléko a vejce. A pak samozřejmě, když jsou to takový ty jako vegetariáni, co jsou vegetariáni, protože si jednou za 2 týdny dají u babičky vajíčko, tak to už jako nestačí, to už je moc málo. No. Mm-hmm. Takže není to drahý vitamín, je to běžně dostupné a jediný, na co se musí dát pozor, je, aby ta dávka byla dostatečná, protože vlastně nestačí si vzít jenom tu 100% denní dávky, ono se nevstřebá všecko naraz. To vstřebávání a celý ten průchodním traktem je docela komplikovaný, vyžaduje několik faktorů a speciální přinašeče, takže se vždycky musí ta dávka brát o něco vyšší, než jakoby je. No. A chodit samozřejmě pravidelně na kontroly, kontrolovat si, že to stačí.
K čemu potom vede nedostatek vitamínu B12?
Tak, to je vlastně docela zajímavý téma z medicínského pohledu, protože v učebnicích, když to člověk čte, tak se dočte, že prvním projevem, jakým tím hlavním, bývá typicky makrocytární anémie. Že jo? Zvětší se nám červený krvinky a jejich jako málo, máme málo hemoglobinu a k tomu máme ty příznaky, to znamená únava, dýchavičnost, bledost a tak. Jo?
Chudokrevnost.
Druhý příznak, takový, který se učebnicově zase říká, že je jako pozdější, tak jsou neurologické příznaky. Protože vitamin B12 má i funkci nejenom při tvorbě krve, ale i pro správnou funkci a vývoj nervové soustavy. A tam ty příznaky jsou zákeřné i v tom, že jsou hrozně různorodý. Jo, někdo má třeba popis o nějaké mravenčení a brnění, o nějaký poruchy čití. Jo. Někdo může si stěžovat, že má jako pocit jako chronický rýmy, jo, že něco jako zase není v pořádku. Někdo má deprese, to bývá taky docela často, že se rozvine vlastně klinická deprese z důvodu nedostatku vitamínu B12. A všechny tyhle příznaky jsou jako zákeřný v tom, že si je člověk nutně nespojí s nějakým vitamínem, jo, nebo s něčím v té stravě. A nespojí si i proto, že nenastávají hned. A teď se dostáváme k té specialitě. Protože my vlastně i na našich datech z našeho výzkumu vidíme, že vegani z nějakého důvodu nemají tu makrocytární anémii. My tam máme i vegany, kteří byli zjevně velmi deficitní na laboratorních hodnotách, ale krvinky měly úplně normální, hladiny hemoglobinu měly úplně normální. Mm-hmm. Prostě na tom by to člověk nepoznal. A je to zákeřný v tom, že tím, že tam není ta první makrocytární anémie, tak se bohužel to může dojít až do toho stádia rozvinutí těch neurologických příznaků, což může trvat i několik let, protože vitamin B12 tím, jak je vzácný a složitý, tak se naše tělo naučilo si ho jako hamižní do zásoby. A ty zásoby můžou být i na roky. Jo? My tam jako většina lidí třeba do 2 let může mít první příznaky, ale výjimečně jsou i případy, které vydrží víc než 5 let, 10 let, mm-hmm. prostě bez příjmu vitaminu B12 a nic jim není. A to je ta druhá zákeřnost, protože ty lidi pak mají pocit, že jako, ale já jsem vegan už 3 roky a nikdy mi nic nebylo, tak jako mi netvrďte, že to je z vitaminu B12 nebo nějakého deficitu, že jo, teď to jako nemám. A může to být, protože to prostě trvá a trvá a trvá. A právě proto je tak důležitý to brát preventivně, rovnou když člověk ví, že jako přichází na nějaký takovýhle typ stravování, tak ten suplement tam jakoby zařadit. Není to žádná ostuda, konec konců jod suplementujeme všichni, protože ho taky nemáme ve stravě, tak holce se ještě bude suplementovat B12. No.
Děkuju za tohle objasnění. Přesně jak jsi říkala, měla jsem zafixováno, že jako první se projeví ta anémie neboli chudokrevnost. A
tak to no. A fakt ne. A je to jako zajímavý, na těch datech to máme jako docela hezky popsané, že tam máme opravdu i těžce deficitní vedení několik let lidí a ty krvinky vůbec nic. A je to zákažný i právě z hlediska kontrol, protože samozřejmě a lékaři logicky nejsou příliš informovaní o problematice vegetariánské a veganské stravy, protože to není úplně téma, který bývalo mainstreamové. Jo? Já si myslím, že to změní vzhledem k těm trendům, ale v současné chvíli nejsou na tu péči zvyklí. A tím pádem spousta lékařů má právě tendenci kontrolovat vlastně ty krvinky a mají pocit, že když tam nic není a všechno je normální, tak ten člověk nemůže být deficitní, protože prostě má přece krvinky v pořádku a ta B12 tam je, ale tak to bohužel prostě jako není. Takže my vždycky říkáme, že pokud se kontroluje vitamin B12, musí se skutečně nabrat vitamin B12, preferenčně aktivní vitamin B12 a úplně nejlépe metylmalonová kyselina, ale to se v Čechách téměř nedá udělat. Takže aspoň ty vitamíny
aktivní B12. Aktivní vitamin ano. B12.
Tak, holotranskopolamin je ten jako test volby záložně, kdyby to z nějakého důvodu nešlo, tak kobalamin změřit a podle toho se zkusit nějak zorientovat, nespoléhat na krvinky.
Myslím si, že tohle je zajímavá informace pro všechny mediky a lékaře, kteří nás poslouchají, protože opravdu o tomhle nám ve škole nikdo neřekne.
Nikdo to neví, no, my jsme taky věděli, ale už to víme a je to fakt hrozně zajímavý. A je pak samozřejmě zajímavá otázka, čím to je. My si myslíme, že to může být tím, že ty vegani mají velmi velký příjem folátu, naopak kyseliny listové. To taky vidíme na těch datech, že ten průměr je někde úplně jinde než u omnivoru. A oni u těch krvinek jsou takový trošičku, že se jako doplňují, že ten vitamin B12 vlastně obnovuje ten folát. A my si myslíme, že tím, že ho mají tolik, tak ho nepotřebují tak moc obnovovat a vlastně to funguje i bez té B12. To je jedna z těch teorií, jo? Pak to může být nějaký kombinovaný deficit a tak, ale myslím si, že tohle asi je ten důvod hlavní. No.
V minulém díle jsme si povídali také o bílkovinách rostlinného a živočišného původu. Nemají těch živočišných vegani málo?
Tak živočišných mají ve stravě přesně nula, ale nemyslíme si, že to je úplně ten hlavní problém. Jo. Je to něco, co se samozřejmě hodně řešilo u veganů historicky, já tomu jako rozumím, proč se to dělo, ale myslím si, že se je poměrně solidně zdá, že v případě, že člověk nahradí ty živočišné bílkoviny správně, to znamená tím, že zařadí ty koncentrované rostlinné bílkoviny, jako luštěniny a produkty z nich, to znamená tofu, tempeh, jo, jako, ale hlavně i ty luštěniny, a bude je zařazovat v pestře, to znamená, nebude jíst jenom jeden druh, bude jíst různé druhy těch luštěnin, preferenčně třeba aspoň jednou, spíš dvakrát denně, nějaký menší porce v nějaký podobě. A bude k tomu zařazovat pestrou paletu obilnin a nějakých jakoby příloh, tak by to mělo být v pořádku. A zase narovně říkám, že na těch našich datech, co mluvíme, tak s deficitama bílkovin se nesetkáváme. Potvrzují to i data ze zahraničí, že minimálně u dospělých a prostě dospělý vegan v Evropě to ují. Nemá s tím problém. Pokud má tu stravu dostatečnou energeticky, tak to ují. Jo. Jiná kapitola samozřejmě je, pokud člověk jako je vegan tím způsobem, že jí akorát salát, tak pak je to problematický, ale tam těch problémů asi už bude víc. No.
A je ještě něco, na co dávat při sestavování vegetariánského nebo veganského jídelníčku pozor?
A už jsme probírali vápník, tak tam rozhodně si dát jako fakt záležet, zvážit ten vitamin D alespoň přes zimu. Pokud člověk vůbec nechodí ven, tak i přes léto. To ale platí teda nutno říct nejen pro vegany, to platí pro všechny. A jod, zamyslet se nad jodem. Je to něco, co se třeba dřív stolik neřešilo, protože já si myslím, že to bylo trošku jako důsledek nějaký pověry malinko, že se předpokládalo, že vegani jedí hrozně moc mořských řas, protože tam docházelo trochu k záměně z makrobiotiky. A tím pádem jako přece jod nebude problém a to, a možná že se spíš jako předávkují tím jodem a tak. Jo, že ono jako surprise středoevropský jako vegan těch řas stolik jako v té stravě nemá, jo. A takže si občas dá suši, to nevytrhne. A tím pádem pak jako se na to musí dát větší pozor a je to ještě otázka dalšího výzkumu, ale co určitě je fajn, prostě řečeno vykašlat se na nějaký přírodní sole, himalajský sole podobně a prostě si koupit klasickou stolní s přidaným jodem a tu používat. A to je jako řešení, pro dospělého by to možná mohlo i stačit. Když se k tomu ještě přidá občas nějaká vincentka nebo nějaký ty mořský řasy, tak asi se to ují. Otázkou je, jestli to pak třeba stačí v těhotenství nebo v dětství. To se teďka snažíme vymyslet trošku, jak to jako nejlépe udělat. Ale i my máme už data, které jako ukazují na to, že tam ta informovanost spíš nebyla, že ty lidi jako nevěděli, že se o to mají začít zajímat. Takže o to se začít zajímat, o jod. a pak platí ty pravidla prakticky stejně jako pro omnivory. Je tam ten zdravý talíř, základem je ovoce a zelenina, nějaká celozrnná příloha a k tomu protein a zdravý tuk.
To už známe. Neživno.
Tak, přesně. Je to furt to samý.
Už jsi to zmínila, doporučujete veganství a vegetariánství dětem a těhotným?
Tak, my určitě nedoporučujeme, už proto, že prostě je to restriktivní strava, která vyžaduje nějakou práci. A zároveň o ní upřímně v tomhle období není mnoho informací. A já vždycky říkám, že studií na vegan děti a vegan těhotenství ještě méně snad. Je tolik, že je člověk prakticky spočítá na prstech jako rukou a pár let nazpátek by mu stačila ruka jenom jedna na to. Jo? Takže je to něco, co vlastně není tak prozkoumaný. Mnoho lidí na to má mnohem silnější názory než data reální. Jo? Na druhou stranu, my se s kolegy domníváme, že nemá smysl ty lidi odrazovat. Zas to není tak, že jako z těch dat, co je, že by vyplývalo, že to je úplně jako zabiják dětí nebo tak, pravděpodobně je možné vychovat dítě na veganské stravě zdravě. Ale vyžaduje to prostě nějakou práci a nějaké trošku znalosti a schopnosti.
Co může právě špatně sestavený jídelníček způsobit u dětí?
Tak samozřejmě různé poruchy růstu a vývoje. Jo? Tam třeba, když ten jídelníček nebude úplně dostatečný, tak prostě to dítě neprospívá, protože nemá dost energie, nemá dost těch živin. Jo? Vápník je samozřejmě u dětí taky hodně důležitý. Vitamin D konec konců dostávají i omnivorní děti jako suplement, jo? Takže tam to platí taky. A tím pádem se může stát, že když rodiče něco nezvládnou úplně dobře, zejména v těch prvních obdobích života, jako je toho rychlého růstu, přechod třeba z kojení na příkrmy je docela rizikový, zase i pro omnivorní děti, natož pro ty veganské, kde třeba nemáme s tím tolik zkušeností a tak. Tak to dítě zkrátka neroste, neprospívá, může se tam objevit i mentální retardace a podobně, takže tomu se snažíme jakoby zabránit. Jo. Na druhou stranu zase, abych jako řekla, my už máme nějaká data na vegetariánské a veganské děti, dokonce už máme i jednu publikaci, která se teda věnovala vitaminu B12 u vegetariánských a veganských dětí v Čechách. A anekdotálně z toho našeho vzorku, jako není to, že bychom tam viděli těchhle případů moc. Drtivá většina těch dětí, jo, fakt jako drtivá, je prakticky zdravá z toho klinického pohledu. Samozřejmě my teďka nabíráme novou studii, chceme těch dat ještě víc, aby byly přesnější, ty vzorky nebyly nějak jako enormně velký, ale na druhou stranu i na těch menších datech, kdyby to bylo prostě pětina dětí, tak už to víme v tuhle chvíli a to prostě není. A je to víceméně v souladu i s datama, které jsou třeba z Německa, kde mají druhou velkou studii na vegetariánské a veganské děti. A i tam jim jako vyšlo, že třeba většina těch dětí prostě vlastně rostla asi, zdá se normálně.
Mm-hmm. Tak budeme se těšit na výsledky z vaší studie.
To by taky.
Povídali jsme si teďkon o problémech, které může způsobit spíše nedostatek některých součástí potravy. Potýkají se vegetariáni nebo vegani s nadbytkem? Kterých součástí?
Asi ne nutně. Co tam může být někdy problém? A to je třeba něco, co jsme viděli u těch veganských dětí v té naší publikaci. Lépe by o tom popovídal samozřejmě kolega pediatra, ale tím, že jsem tu statistiku dělala, tak to jako vím. A my jsme tam viděli paradoxní efekt jako oversupplementace. Že to bylo jako, že ty rodiče byli tak strašně jako pečliví, že prostě to dítě překrmili tím suplementem. Jo? A mělo vlastně třeba té B12, kterou jsme zkoumali v té krvi, zbytečně mnoho. Jo? A tohle bylo trošku paradoxní, protože většinou, když se to řeší a bavíme se o tom i s kolegy, tak to je jako to, no, oni tam tu B12 nemají, říkám, tak ji můžou suplementovat, ale oni to nebudou dodržovat. Jo. A teďka my jsme najednou viděli na těch datech, že některý rodiče skoro potřebují mírnit, spíš než že by se rozhodli to nedodržet. Jo. Takže to třeba může být riziko, protože ten suplement tam prostě je součástí té stravy, musí se jako doplnit. A bohužel tím, jak ty data nejsou a tím, že nejsou žádná oficiální doporučení nic, tak ty rodiče jsou na to trošku sami. A řeší to tak, že pak různě jako googlí, že jo, kolik čeho by měli a ty informace jsou různý. Navíc, co si budeme, informace na internetech nebývají vždycky úplně nejlepší. A pak vlastně může dojít k tomu, že ten člověk paradoxně je tak pečlivý, až to jako přežene. Ale řešením z našeho pohledu je zkrátka a udělat ty nutriční doporučení, zkoumat to, pozbírat ty data, na základě kterých to můžeme sestavit a pak dát dohromady nějaký srozumitelný návody, jak pro lékaře, tak pro tu širokou veřejnost, jak tohle to udělat správně, jo? Protože samozřejmě ty lidi sami to nemůžou zvládnout.
Existuje v současné době nějaké doporučení, nějaký zdroj informací, na který bys naše posluchače odkázala?
No, jako jo a ne. Jo. Oni, pokud se budeme bavit jako o dětech, tak stanoviska nějaká jsou různých odborných organizací, ale je to takový jako trošku paradoxní vidět, protože každá tvrdí něco jiného v rámci různých zemí. Jo. V Čechách netvrdíme teda prakticky nic, jo, takže tady jako nemáme ani oficiální nutriční doporučení jako pro běžnou populaci, natož pro veganskou. Takže tady jako ticho po pěšině. Jsou organizace, které jsou k tomu velmi vstřícné, typicky italská nebo americká organizace výživová nebo pediatrická, tak ty jsou s tím v podstatě jako v pohodě. Říkají, že to je úplně jako v pohodě zdraví, nehrozí tam nějaký extra rizika při dodržení těch pravidel. Naopak na druhé straně toho spektra jsou třeba belgické doporučení, které jako to zakazují, až jako vysloveně velmi aktivně nedoporučují. A je to prostě tím, že nikdo neví. Jo? Když prostě nejsou data, tak každý jako vaří z vody a podle toho, jak vyhodnotí ty rizika, tak pak to stanovisko vypadá. No. A já si myslím, že v současné chvíli poměrně dobrý materiály má Proveč český, jakoby bývalá veganská společnost. Vím, že jeden z těch materiálů třeba u dětí právě reviewoval i můj kolega jako pediatr, že jim to trochu pomáhal upravit, takže tam se dá jakoby podívat. Pro dospělí je to trochu lepší, protože těch materiálů je víc, konec konců třeba i Harvard University má na svém blogu články, které se tomu věnují a člověk to z toho nějak jakoby se skládá. No. Mm-hmm. A já osobně teda doufám, že někdy třeba se dočkáme něčeho i v češtině. No.
Budeme se těšit. My už jsme v průběhu našeho dnešního rozhovoru trochu naťukli téma životního prostředí. Pojďme se teď k němu zase oklikou vrátit a zeptám se tě, co je to planetární dieta?
Tak, planetární dieta je součástí širšího konceptu planetární zdraví. A planetární zdraví se říká, že je takové rozšíření zdraví veřejného. Jo? Už pokud jsme se jako zvykli bavit se o tom, že to zdraví není jenom individuální záležitost, že to je poměrně veřejná záležitost. Tradičně se vždycky řešila kontrola infekční choroba, je třeba kvalita vody, kvalita ovzduší. Jo? To všecko je veřejné zdraví. A v nějakém bodě a my jsme si vlastně řekli, že by bylo dobré rozšířit ten koncept toho veřejného zdraví i o tu přírodu, na který to naše zdraví závisí. Protože my samozřejmě, když nebude to životní prostředí v pořádku, tak my jako lidi nemůžeme v něm existovat. A tohle je právě koncept planetárního zdraví, které tedy to veřejné zdraví vidí vlastně jakousi spojení mezi zdravím lidí, zvířat a životního prostředí, na kterém všichni závisíme. A celá ta snaha vlastně by měla směřovat k tomu, jak najít způsob, jak žít na planetě tak, aby lidé měli všechno, co potřebují ke zdravému, plnohodnotnému životu, ale zároveň, abychom tu planetu nevyčerpávali více, než planeta může vydržet, což teďka aktuálně poměrně aktivně děláme. A jako jedna z těch snah, která s tím tématem souvisí, není jediná. Jo. Řeší se tam hodně i imigrační zdraví, řeší se tam právě hodně ovzduší, vlivy teplot a podobně. Ale jedna z těch velkých kapitol je dieta a to, co jíme. Protože samozřejmě my víme, že to, co jíme, má na tu planetu poměrně významný vliv. Konec konců statistiky hovoří poměrně jasně, že asi zhruba polovina obyvatelné plochy Země je v současné chvíli využívána pro potřeby zemědělství, 3/4 z toho pro potřeby živočišného průmyslu. A vylovíme taky poměrně velké množství ryb, chováme poměrně velké množství hospodářských zvířat, tak moc, že vlastně z hlediska biomasy už jsme dávno přetlačili divoká zvířata. Jo. Našich kuřat je mnohonásobně jako více no, než divokých ptáků. Jo. Našich hospodářských zvířat je prostě víc než divokých savců a to jako rapidně. Jo. Mm-hmm. Jakože myslím, že ty statistiky hovoří o tom, že lidé a jejich hospodářská zvířata tvoří asi 96% biomasy, což je vlastně docela šílená představa. A samozřejmě tím pádem spotřebováváme hodně vody, vypouštíme do ovzduší skleníkové plyny, které s tím souvisí třeba s transportem, dopravou a podobně, zpracováním těch potravin. No a tohle všechno se děje už teď, kdy na té planetě je asi 7,5 miliardy lidí zhruba a zároveň víme, že do roku jako myslím, že z roku 2050 nás může být 10 miliard. Jo, a to už prostě, jako člověk nemusí být matematik, aby zjistil, že to už asi nestačí. Jo? A tím pádem my musíme změnit to, co jíme a jakým způsobem tu planetu využíváme. A tím konceptem je právě planetární strava, která by měla být napočítána tak, aby zajistila všechno, co potřebuje lidský organismus, aby nikdo netrpěl deficity, ale zároveň, aby tu planetu prostě nevytížila víc, než vydrží.
Co přesně si pod tím představit?
Planetární strava, tak jak je teďka napočítána ten hlavní, tak ji vytvořila takzvaná Eat Lancet Commission, víceméně se sešly prostě nutriční věci, odborníci na environmentální dopady a tak a spočítali globální planetární stravu. To globální je důležitý, protože my samozřejmě víme, že životní podmínky, včetně životního prostředí a možností třeba pěstování potravin a podobně, se liší. Jo? Asi všichni tušíme, že v jižní Itálii to roste jinak než na Antarktidě. A adekvátně k tomu se ta strava taky musí adaptovat. Ale propočítal jakýsi globální průměr, jak bychom lidstvo celkově měli jíst. Je to velmi podobné zdravému talíři. To znamená, základem toho jsou rostlinné potraviny, ovoce, zelenina, celozrnné produkty. Naopak omezovat bychom měli živočišné potraviny, zejména červené maso a zpracované maso. Statisticky to znamená, že z globálního pohledu by se měla zhruba zdvojnásobit konzumace ovoce, zeleniny, luštěnin a ryb a naopak konzumace masa a také a přidaného cukru, jo, rafinovaného cukru by měla padnout na polovinu. Takže tímhle tím způsobem. A pak samozřejmě tím dalším úkolem je propočítat, co to znamená pro jednotlivé jako oblasti.
Mm-hmm. Existují nějaká doporučení, která bychom mohli začít dneska aplikovat my všichni?
Tak určitě jako prostě přidání těch luštěnin a snížení toho červeného masa a živočišných produktů. Jo. Strava by zkrátka měla být založena na rostlinách. To není něco, jako, co platí jenom z hlediska životního prostředí. Jo. Si základem stravy je ovoce a zelenina a to platí úplně jako napříč zdravým životním prostředím. A když jako nahradíme alespoň část toho masa, které konzumujeme těmi luštěninami, tak se uleví i našemu tělu, budeme mít více vlákniny ve stravě, méně cholesterolu a nasyceného tuku a zároveň pravděpodobně té přírodě jako ulevíme, protože já si myslím, ty propočty pro Českou republiku samozřejmě nejsou, ale obecně i u nás bude prostě platit, že ty krávy prostě jsou náročný a naopak jiný druhý masa třeba ne, anebo ty luštěniny.
Jaký dopad by potom mělo, kdybychom všichni žili veganským způsobem života?
Tak jako v globálu je to k tomu, já si říkám, jako, že jsou oblasti, kde by to nemusela být nejlepší volba, nebo kde oblasti, kde by mohlo být velmi, velmi těžké až nemožné jako být vegan, ale hypoteticky jako veganská strava je té planetární stravě blíž než současná strava západní. Jo? Takže samozřejmě asi by se ulevilo, jestli by se ulevilo nejvíc, to už je jako druhá otázka, ale asi jo.
Je to druh stravování budoucnosti?
Tak vypadá to, že populace se rozhodla, že jo, jo, s těma trendama asi.
Doufejme.
Asi navzdory tomu, co si kdo o tom jako myslí. A já si myslím, že v budoucnu ta strava bude bližší veganské stravě, než jakoby té omnivorní. Jestli jako lidi úplně přestanou jíst maso, asi, to bych se asi divila, zvlášť by to bylo v dohledné době, to asi ne. Ale asi to bude bližší, odpovídej tomu konec konců i ty trendy na trhu a tak. No.
Mm-hmm. Eliško, my už jsme u konce našeho dnešního podcastu a já už se zase tradičně na závěr ptám, máš ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače?
A určitě bych ráda vzkázala všem rodinám, které třeba téma rostlinné stravy zajímá, anebo které by se třeba chtěli dozvědět i o své omnivorní stravě něco více, chtěli by vidět, jestli dodrží všechno, jak mají, aby se přihlásili do naší studie Kompas. Můžete nás sledovat i na Facebooku. A pokud jste celá rodina, jíte stejným způsobem, to znamená všichni vegetariánsky, vegansky nebo omnivorně a máte alespoň jedno dítě mladší 7 let, tak se můžete přihlásit na vyšetření, dostanete velmi podrobný nutriční screening, konzultaci s nutričním terapeutem a našimi lékaři. A pomůžete vědět.
Zní to fantasticky. Všem to doporučujeme. Děkuji moc, děkuji, že jsi na nás dneska našla čas a přeju ti do tvé další profesní kariéry jen to nejlepší.
Děkuji moc.
Děkuji i vám, našim posluchačům, že jste se dnes opět zaposlouchali do Luno podcastu. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Budu ráda, když nás podpoříte nákupem na našem charitativním e-shopu nebo přes platformu Darujme.cz. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast opět natáčíme. To už je ode mě pro dnešek všechno. Budu se těšit při poslechu další epizody. Do té doby se mějte hezky a myslete na své zdraví.